Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 17 prillit i argumentet kryesore.
Komunikat e Sekretarisë së Shtetit Vatikanit për rezolutën e dhomës përfaqësuese të Belgjikës lidhur me deklaratat e papës gjatë shtektimit në Afrikë.
Përkujtohet me një simpozium në Pallatin e Qelqit fjalimi që Benedikti 16 mbajti në OKB më 18 prillin e vitit të kaluar.
Kapitulli ndërkombëtar i rogozave me shpirtin e Shën Franceskut për të tërhequr ata që janë larg.
Gazeta Vatikana se L'Osservatore Romano është pran grave shiite të cilave u kushton shkrimin guximi i grave të Kabulit.
Kardinali Bertone do të perorojë ekspozitën e Biblës Karolinge të shekullit të 9 në Rom.
Udha e Emausit në diocezën e Sapos në Shqipëri për meshtarët e rregulltarët.
Presidenti i Serbisë mrriti në Kosovë për kremtimin e Pashkëve.
Sot Kisha Katolike përkujton Shën Simeonin Bar Saba dhe Ustaza dhe shokët martirë në Persi e lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e programit të gjuhës shqipe.
Në mikrofon Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ambasadori i mbretërisë së Belgjikës, sipas udhëzimeve të ministrit të punëve të jashtme, i bëri të njohur sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, rezolutën me cilën dhoma e përfaqësuesve e vendit të tij kërkoi nga qeveria belge të dënojë deklaratat e papranueshme të Papës me rastin e shtektimit tij në Afrikë, e të protestoi zyrtarisht pranë selisë së shenjtë. Takimi u mbajt më 15 prill.
Sekretaria e Shtetit e priti me keqardhje të thellë një hap të tillë të pazakontë në marrëdhënie diplomatike ndërmjet selisë së shenjtë e mbretërisë së Belgjikës, duke u çuditur se si asambleja parlamentare e quajti të arsyeshme ta kritikojë atin e shenjtë mbi bazën e separatit të një interviste të prerë të shkëputur nga konteksti, e cila u përdor nga disa grupe me qëllim të qartë frikësues, gati sikur të donin ta bindnin Papën të mos shprehet për disa tema, spikatja morale të cilave është e natyrshme, është të mësosh doktrinën e kishës.
Siç dihet, Ati Shej, duke ju përgjigjur një pyetje e lidhur me efektshmërinë dhe karakterin realist qëndrimeve të kishës në luftën kundër SIDA-s, deklaroi se rrugëzgjidhja duhet kërkuar në dy drejtime, nga njëra anë në humanizimin e seksualitetit, e nga ana tjetër në mjetësinë e gatishmërinë për t'i ndihmuar njerëzit që vuajnë, duke nënvizuar dhe impenjimin e kishës në të dyja fushat. Pa një përmasë të tillë morale dhe edukative, betejë kundër SIDA-s nuk mund të fitohet.
Ndërsa në disa vende të Evropës fillonte një fushatë e tërbuar mediatike e pashembullt mbi vlerën e madhe, për të mos thënë të pakundërshtueshme të prezervativit në luftën kundër SIDA-s, na ngushëllon fakti se vlerësimet me karakter moral të atit të shenjtë u kuptuan ne u vlerësuan posaçërisht nga afrikanët e nga miqtë e vërtetë të Afrikës, por edhe nga disa anëtarë të bashkësisë shkencore. E në një deklaratë të kohëve të fundit të konferencës i peshqënore zonale të Afrikës perëndimore, shkruhet: jemi i mirënjohës për mesazhin e shpresës që Ati i Shenjtë erdhi t'ia besoj Kamerunit e Angolës. Erdhi të na inkurajoj të jetojmë të bashkuar, të pajtuar, në drejtësi e paqe, me qëllim që kisha në Afrikë të jetë pishtari ndritshëm shpresë për jetën e mbar kontinentit. E falenderojmë prandaj që na e propozoi përsëri të gjithëve, me qartësi e mprehtësi, mësimin e përbashkët të kishës në fushën e veprimtarisë baritore me cëmurët nga SIDA.
Misioni i vëzhgimit për hershëm i selisë së shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara organizoi dje një simpozium për të përkujtuar kryevjetorin e fjalimit Benediktit 16, mbajtur para asamblesë përgjithshme të OKB-s më 18 prillin e vitit kaluar, gjatë shtektimit i apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në takimin që mbajt pranë Pallatit Qelqit, morën pjesë përfaqësues të botës diplomatike, akademike e kishtare, ish ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë selisë apostolike, Mary Anne Glendon, mbajti fjalimin kryesor, ndjekur nga disa personalitete të tjera.
U përkujtua kryesisht çasti kur para platejës ku ishin radhitur delegatët e OKB-s, Benedikti XVI hoqi vëmendjen e të gjithëve mbi dy çështje themelore për jetën e mbar njerëzimit, mbi respektin e patjetërsueshëm të dinjitetit të çdo njeriu, që është pika më e lartë e planit krijues të hyjit, e mbi dëshirën për paqe, drejtësi, bashkëpunim e ndihmë humanitare, parime mbi të cilat u hodhën në themelit e vetë OKB-s.
Kapitulli ndërkombëtar i rrogozave zhvillohet me shpirtin e Shën Franceskut për të tërhequr njerëzit që janë larg. Po cila është detyra veçante franciskanëve në kishën e në botën e sotme? E karizma e varfrisë duhet parë si zgjedhje rrugës për të shërbyer të varfërve, apo dhe e vetë varfërisë si kusht në përpjekjen për t'i përngjarë Krishtit? Janë këto pyetjet kryesore të cilave që dje po u përgjigjen pjesëmarrësit në kapitullin ndërkombëtar të rrogozave, siç quhet kapitulli i përgjithshëm i urdhrit franciskan, në kujtim të kapitullit mbledhur 800 vjet më parë nga veç Francesku, hapur në Asizi.
Në këtë ngjarje të madhe për urdhrin që do të përfundojë nesër, marrin pjesë 2000 delegat nga 65 vende të ndryshme, që përfaqësojnë një univers të vërtet franciskan me 35.000 bijë të Shën Franceskut të ndarë në katër familje të mëdha: franciskan minor, konventual, minor kapuçin e rregulltar terciar. Kapitulli i ri mblidhet në përkujtim të 800 vjetorit të njohjes së rregullës së parë të Shën Franceskut nga Papa Inocenci III.
Takimi i madh mbahet pranë bazilikës së Shën Marisa e Nxeve, ku ruhet Porciuncola, kapela e lashtë rreth cilës u mlodhen fretrit e parë. Kjo kapelë kujton franciskanëve të kohëve moderne, se prej aty Francesku i nisi si vëllezërit e tij të parë nëpër rrugët e botës, dy nga dy, për të quar mesazhin e paqes e të pajtimit nërmjet njerëzve me zemër të thyer e me shpirt plagosur nga mjerimet e përditshme të botës. Mesazh tepër aktual ky, që njihet fuqimisht edhe tek tema e zgjedhur për kapitullin 2009, të qëndrojnë besnik karizmës franciskane, e që po frymëzon të gjitha reflektimet, por që po kujtojnë në mënyrë të posaçme franciskanët në vitin 2009.
Nuk kujtojnë miratimin e rregullës sipas së cilës premtuan se do të jetojnë, por kryesisht miratimin e rregullës së parë të shenjtit themelues, zanafillën e urdhrit të tyre e detyrat e sotme që lidhen me të. Detyra kryesore e franciskanëve të sotëm është t'i afrojnë përsëri tek Krishti njerëzit që janë larguar ose që rrinë larg kishës. Shumë njerëz nuk janë në gjendje të arrijnë tek Krishti përmes kishës, prandaj duhen ndihmuar për të arritur tek kisha duke u rinisur nga Jezusi e nga Ungjilli i Tij, duke i bindur se nuk pranohet Krishti për dashurinë të kishës, por kisha për dashurinë të Krishtit.
E kote reja kërkoi nga franciskanët të bëhen më shumë peshkatarë se sa barinj, në mënyrë që duke vijuar t'i kullosin delet të cilat u janë besuar, të jenë gjenje dhe t'i peshkojnë përsëri të larguarit, ose ata që nuk e njohin edhe kishën. Predikimi ullëve të botës, duke u anur derin skajet më të harruara, i zgjedhur nga Shën Francesku, i përgjigjet më së miri kësaj detyre që franciskanët duhet ta kryejnë si të varfër nërmjet varfërve, sepse një nga rrugët kryesore që kanë zgjedhur është ajo e ecjes dorë për dorë me motrën varfri. Jo më kotë Shën Francesku mbetin kujtesin e kishës së botës si varfanjaku i Asizit. E nesër në orën 12, Benedikti i 16 do të presë në audiencë në borën e Castel Gandolfos 3000 përfaqësues të familjes së shumë numërt franciskane nga marë bota.
Gazeta Vatikana se L'Osservatore Romano është pranë grave shiite të cilave u kushton shkrimin Guximi i grave të Kabulit. U gjuajtën me gur gratë afgane që protestuan dje në Kabul kundër miratimit të ligjit mbi të drejtat e familjes për pakicat shiite, shkruhet në një artikull botuar në faqen e parë të Gazetës Vatikanase. Ligji, i cili ngjalli protesta të shumta, kërkon që gruaja të nënshtrohet plotësisht burrit. Posaçërisht neni 132 thekson se gratë duhet i binden në çdo rast e për çdo gjë burrave të tyre, pa përjashtuar as për dhunimin. Lejohet gjithashtu martesa me vajza të mitura, ndërsa ndalohet dalja e grave nga shtëpia pa lejen e bashkëshortit.
Dy grupet manifestuese për e kundër ligjit u ndeshën para xhamis Khatam në Nabi, që drejtohet nga Muhammad Asif Mohseni, njëri nga mbrojtësit më të zjarrtë të ligjit, në praninë e policisë kundër trazirit. lirave. Nga njëra anë 50 gra, 200 sipas disa burimeve, shumica aktiviste për mbrojtjen e drejtave të njeriut që hillnin parullën nuk e duam ligjin Taliban. E nga ana tjetër 100 gra të tjera me parulla pro ligjit e pankarta që himnizonin drejtsinë islamike. Me këtë grup u bashkuan rreth 200 burra, të cilët nisën të gjuajnë me gur gratë kundërshtare të ligjit.
Presidenti afgan Hamid Karzai nën presionin e perëndimorëve premton se do ta rishikojë tekstin tepër të dëshiruar nga mjediset fetare e që ka të bëjë vetëm me pakicën shiite të vendit. Sipas presidentit afgan, polemikat në mediat perëndimore, shqetësimet që shkaktoi ligji mund të jenë pasojë e përkthimit të parregullt, madje të gabuar të tekstit të ligjit ose e një shpjegimi të pasaktë të tij.
Ajatullahu Mohamed Asef Mohsene, personaliteti më i lartë i hierarkisë fetare, njofton se modifikimi i ligjit asçi mund të mendohet. Çdo tip ndryshimi, thekson, do të ishte kundër kushtetutës. E shton se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Perëndimi po e teprojnë me presionet e tyre, shkruhet në L'Osservatore Romano.
Kardinali Bertone do të përurojë ekspozitën e Biblës Karolinge të shekullit të 9 në abatsinë e Shëmpalit jashtë mureve të Romës. Është hera e parë në historinë e saj mijëvjeçare që Bibla me 336 faqe pergamene, e porositur nga Karli i Shogut, të dhuruar Papës Gjoni i 8, mund të admirohet në abatsinë e murgjërve benediktin të Shëmpalit jashtë mureve të Romës, të cilët që nga shekulli i 8 kremtojnë liturgjinë mbi varrin e apostullit të popujve në bazilikën papnore mbi rrugën Ostiense. Nismën për ta ekspozuar Biblën e mrekullueshme për plot me kryeveprat e miniaturës e morën vetë murgjërit si dhe abati i tyre Edmund Power për të nënvizuar kështu vlerën e vitit kushtuar Shëmpalit përmes një ekspozite me vlera të mëdha artistike e shpirtërore. Ekspozitën do ta përurojë të dielën e ardhshme kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i Shtetit të Vatikanit.
Bibla Karolinge është shumë e veçantë nga pikpamja stilistike, ilustrative e edhe e teksteve, të cilat janë ato të Vulgatës në qendër të vëmendjes opinionit kohës. Teksti i Vulgatës përkthyer latinisht nga shënjeronimi i lirës, u rishkruan pergamene u stulis me miniatura nga amanuenset sipas porosisë së Karlit të Shokt. Mreti Karolinge dha një shtytje të madhe zhvillimit kulturës në përgjithësi, e në veçanti asaj që kishte të bënte me fjalën e Zotit e me liturgjinë, me këngën liturgjike e me gjithçka lidhej me veprimtarinë e kishës. E pyetem abatin Ad Edmund Power, që bëri më shumë përshtypje duke parë një vepër të kësaj natyre si Bibla Karolinge.
È chiaro che la Bibbia cioè un oggetto di un'opera d'arte.
Kur e shikoj këtë vepër arti, mbetemi mrekulluar nga disa gjëra. Nga historia saj për shembull, ekziston që prej 1100 vjetësh e megjithatë ngjyrat janë ende të ndritshme, si të ishin përdorur sot. Ka pastaj një faqe që tregon ngjarjet kryesore të jetës së Shëmpalit, kur ndodhet para sinedrit e kryepritrimve, e pastaj edhe kthimin e apostullit. Shihet qartë se çdo fjalë është shkruar me dashuri, me kujdes, e me bindjen se ajo që shkruaj e pikturoj do të ndikonte mbi gjithë kulturën e Evropës.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Dje në diocezën e Sapës, pas kremtimit të kreshmëve dhe festës së Pashkëve, me nismën e i peshkëve të vendit im Zot Lucian Augustinit, organizua ulla e Emausit për klerin dhe rregulltarët e kësaj dioceze. Në këtë nismë morën pjesë kryetari i Konferencës së Peshkëfnore Katolike të Shqipërisë dhe nunci apostolik në Tiranë, por mohësisht nga vau idejës të ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Pas kremtimeve dhe festime me popullin e Zotit dhe bashkësit ku ata shërbejnë, në thirrjen e peshqit të Sapës i Zot Lucian Augustini, i gjithë klerit diocezan me datën 16 prill festuan ngjalljen e Krishtit me njëri tjetrin në Emausin e organizuar në ishullin e Shurdhahut, dikur dioceza e Sardës. E veçantë ishte se këtë herë në këtë Emaus, me ftesë të peshqit të vendit, i Zot Lucian Augustinit, nderuar me pjesëmarrjen e tyre nunci apostolik i Shqipërisë, i Zot Ramiro Moliner Igles, e njëkohësisht edhe titullari diocezës së Sardës. Arqipeshvi Tiran Durësit i Zot Rokmir Dita, Arqipeshvi Malit të Zi i Zot Zevgashi, si dhe i Peshvi Kosovës i Zot Dot Gjergji. Tëftuar ishin edhe i Peshvi të tjerë të Shqipërisë, po për arsye pune nuk u paraqitën. Pas udhëtimit në varka dhe anije në liçenin Vau të Des, e pasi u mbledhën në vendin historik në ishullin e Shurdahut, i Zot Luçani zhvilloi një takim të shkurtër, duke bërë një analizë pune me meshtarët e motra gjatë kohës së krezhmeve. Në orën 12 u kremtua mesha e shenjtë e u hequn nga nuncia apostolik në bashkëmtim me peshqit e tjerë dhe meshtarët. Në këtë meshë nuncia apostolik falenderoi Zotin dhe shprehi gëzimin e tij që për herë të parë kremtoi meshën në diocezën e tij, e cila njihet me një histori mjaft të lashtë. Në fjalën e rastit, ai theksoi misteret e ngjalljes së Krishtit, ku ne si persona të kushtuar Zotit, na jep fort të angazhim që ta shpallim atë dashuri të Krishtit. Gjithashtu, in Zot Ramiro vuri në dukje fjalën e Atit të Shenjtë, Urbit et Orbit, duke i drejtuar botës se ngjallja e Krishtit nuk është prallë, por ngjarje që ndriçon zonat e errëta të botës. Në këtë ditë të Mausit u kujtua dhe ditëlindja Papa Benediktit 16, ku të gjithë u lutën për të, duke kujtuar edhe gjatë meshës. Pas këndimeve bashkë me i peshqit u bëdhe një vizitë në gjithë territorin e Sardës, ku përmes shpjegimeve historike mbajtur nga in Zot Luçani, u njohën më mirë me historinë dhe lashtësinë e ish diocezës së Sardës. Dreka vllazore mbylli dhe ditën e këtij Emausi, ku me të vërtetë la mbresa për të gjithë pjesëmarrësit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Presidenti serb Boris Tadić mbriti sot në manastirin ortodoks të Deçanit në Kosovë, ku kremtoi së bashku me besimtarët të premten e madhe para pashkëve ortodokse që kremtohen të dielën. Sipas shtypit, qeveria e Prishtinës ka qenë kundër kësaj vizite, por e ka rishikuar qëndrimin e vet pas presioneve nga ana e përfaqësive ndërkombëtare në vend.
Viti 2009 do të jetë pothuaj me siguri një vit i tmerrshëm për ekonominë globale. Fjalët padoreza janë të fundit monetar ndërkombëtar i cili gjithsesi parashikon se gjendja do të përmirësohet në vitin 2010, por kjo do të varet nga masat që do të merren. Nuk ka zgjidhje lokale për një krizë globale, paralajmëron drejtori i përgjithshëm Dominik Strauss-Kahn.
Në ditën në të cilën Moska deklaroi zyrtarisht se i ka dhënë fund operacionit antiterrorizëm në Çeçeni, ushtarët rusë janë ndeshur sërish me guerrilasit islamik. Gjithsesi, të paktën në letër, dje përfundoi operacioni i filluar 10 vjet më parë që detyroi Republikën Islamike të Kaukazit të jetojë në gjendje lufte të përhershme. Ndër tragjeditë përjetuara në vend, kujtojmë sekuestrimin e shkollës së Beslanit nga ana e terroristëve në vitin 2004, përfunduar me ndërhyrjen e forcave speciale ruse. Të dëgjojmë opinionin e Giorgio Comait, i organizatës italiane Observatori Balkan Kaukas.
Punto è mirata a rafforzare ulteriormente il potere di Kadirov sul territorio che gestisce.
Iniziativa ka për qëllim të forcojë më tej pushtetin e Kadirovit në territorin që administron. Pra në një farë mënyre largimin e qeverisë së Moskës, duke ia lënë detyrën e rindërtimit krerëve lokal. Por do ta shohim nëse kjo do të jetë recetë për suksesin. Përsa i përket separatistëve që kërkojnë pavarësinë, Rusia thotë se kanë mbetur 500, qeveria çeçene 100. Një pjesë është fshehur në përmale, po kthehet gati në mit, në legjendë. Në këtë moment nuk kanë mbështetje të madhe nga popullsia.
Pas disa problemeve, sot u lajmërua se Këshilli i Ardhshëm ndërmjet NATO-s dhe Rusisë do të mbahet në nivel ambasadorësh më 29 prill në Bruksel. Punohet për të mbledhur ministrat e jashtëm në mesin e majit. Dje Moska kërkoi që të pezullohen operacionet e NATO-s planifikuar për muajin maj në Gjeorgji, po duket se tensioni është kapërcyer. Këshilli i NATO-Rusi mblidhet formalisht për herë të parë pas luftës në Osetinë e Jugut. Ndërkaq në Gjenevë, më 18 e 19 maj, do të takohen me ndërmjetësimin ndërkombëtar edhe përfaqësuesit e Rusisë e Gjeorgjisë.
Në një klim tensioni me më se 15 viktima, filluan zgjedhjet e përgjithshme në Indi. Dje u bën votime në 17 shtetet lindore. Ka pasur kërcënime të shumta nga guerrilla maoiste, sidomos në zonat e krishtera. Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.